Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u Autogramu ću vam predstaviti treću simfoniju Antona Rejhe. Rođen u Pragu, Rejha je odrastao u Bavarskoj gde je započeo svoje muzičko obrazovanje svirajući violinu, klavir i flautu. Krajem 80. godina 18. veka upoznao je Beethovena sa kojim je izgradio prijateljski odnos i koji je značajno uticao na njegov kompozitorski razvoj. Aktivno je radio na izgradnji sopstvene poetike, imajući prilike da uči i kod Salijerija, kao i da se sretne sa Haydnom, takođe svojim velikim uzorom. Stvaralački put ga je zatim vodio ka Parizu u pokušaju da tamo izgradi ime kao operski kompozitor, a onda i ka Beču gde nastaje veliki broj njegovih ostvarenja. Susret sa ovim različitim muzičkim sredinama i umetnicima je nesumnjivo oblikovao njegov muzički jezik koji posjeduje premise divergentnih rukopisa. U tom smislu Rejha je posjedovao fino brušeni klasicistički jezik, ali uz primese tada novih rano romantičarskih strujenja koje je susreo u Beču. Poput gotovo svih autora koji su živeli i stvarali na prelazu vekova, njegov opus je nekonzistentan i postoje značajne razlike u odnosu prema jeziku koji je ispoljavao tokom stvaralaštva. Zanimljivo je i da je u svojim napisima često bio daleko ispred svog vremena, čak se baveći i pitanjima primene četvrt tonova u muzici, što je bilo u potpunosti neshvatljivo savremenicima. Ipak, Rejha je danas prepoznat pre svega kao autor duvačkih kvinteta, koji predstavlja možda i najkonzervativniji segment njegovog rada. Mi ćemo međutim slušati jednu od njegovih simfonija nastalih početkom 19. veka. Naime, Rejha je napisao više dela koja su označena kao simfonije, ali je numerisao samo tri. Nastala je najverovatnije oko 1808. godine. Pre toga je završio dve simfonije za veliki orkestar, kako su naslovljene, a nakon njih još sedam u veoma kratkom vremenskom razmaku. Treća simfonija jeste četvrostavačno ostvarenje koje prati klasicističku preglednost i formalnu jasnoću sa elementima rano romantičarske poetike. U delu dominiraju visoki gudački instrumenti koji su glavni nosioci tematskih materijala, ali koji su tretirani na momente veoma virtuozno. Drveni duvački instrumenti se samo povremeno uključuju, doprinoseći opštoj masivnosti zvuka. Prateći klasicističke principe, violine su te koje imaju glavnu reč i koje su ključne za razvoj muzičkog toka. Prvi stav posjeduje pastoralnu atmosferu, skercoznost i pevljive, mada instrumentalno tretirane materijale koji doživljavaju uzbudljivu razradu. Nakon laganog drugog stava, sa mozartovskom temom u klarinetu sledi menuet. Zanimljivo je da Rejh ovaj stav označava ovim tradicionalnim imenom, ali imajući u vidu njegovu brzinu, možemo reći da autor odstupa od ustaljene prakse pisanja igračkog stava. Sledi finale koji donosi slične materijale kao i menuet uz bravurozne razrade koje se mogu pronaći u oba dela. Poslednji stav veoma transparentno iznosi deonicu violine koja virtuozno razvija temu kreirujući živu i dinamičnu sliku. Ukupno uzevši, ova simfonija nesumnjivo posjeduje klasičnu ovojnicu kao i izvesnu dozu romantičarskog zanosa koja se može čuti, a što ukazuje na stilsko kolebanje, inače prisutno u Rejhinom bogatom opusu. Slušamo orkestar Akademije Beethoven pod upravom Jana Kajsersa.
Thank you. Thank you.
Slušali smo treću simfoniju Antona Rejhe u interpretaciji Orkestra Akademije Beethoven pod upravom Jana Kajsersa. U nastavku autograma slušat ćemo i 18 varijacija na Mozartovu temu istog kompozitora u izvođenju ansambla Schönbrunn. Slušali smo 18 varijacija na Mozartovu temu Antuna Rejhe u tumačenju ansambla Schönbrunn. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom i završamo današnju emisiju koju smo posvetili Rejhinoj trećoj simfoniji. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno večer.